Tēma par drošību sociālajos tīklos šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska. Kādi aspekti jāņem vērā vecākiem, lai uzlabotu digitālās vides drošību bērnam mācoties no mājām?
Lai bērniem mācīšanās attālināti būtu pēc iespējas drošāka, ir trīs priekšnoteikumi, kas vecākiem jāpaveic. Pirmkārt, ja bērns izmanto koplietošanas datoru, tad bērnam ir jāizveido pašam savs konts. Galvenokārt tas ir tādēļ, lai bērnam interneta algoritmi nepiedāvātu tādu saturu un reklāmas, kas ir paredzētas pieaugušajiem. Otrkārt, meklētāju programmās, piemēram Google, ir jāuzstāda drošās meklēšanas režīms. Tas darbosies kā satura filtrs gadījumā, ja bērns mēģinās internetā sameklēt tādu saturu, kas viņam varētu būt kaitīgs. Treškārt, ja bērns daudz laika pavada YouTube, tad arī tur ir jāieslēdz ierobežotais režīms. Tas nozīmē, ka bērns neredzēs tādus video, kas varētu būt viņa vecumam nepiemēroti. Nu, un, protams, bērnam ir jāizstāsta, ka vienmēr jāmeklē palīdzību pie vecākiem, ja viņš internetā piedzīvo situāciju, kas viņu uztrauc.
Jauniešu vidū popularitāte salīdzinoši nesen guvusi aplikācija TikTok. Vai un kādi drošības apdraudējumi ir tur?
Lielākie riski TikTok un citos sociālajos tīklos ir saistīti ar bērnu privātumu. Bērnu TikTok kontā ievietotais saturs ir publisks. Video var pārpublicēt arī citās platformās, tātad saturs nepaliek tikai TikTok lietotnes ietvaros, tas ir daudz, daudz publiskāks. Tāpat arī risks ir tas, ka bērns ļoti iespējams redzēs viņu vecumam nepiemērotu vai pat kaitīgu saturu. Vēl ir mobinga risks, jo nereti bērni viens otru nofilmē neērtās vai apkaunojošās situācijās, to ievieto TikTokā, citi dalās ar šo video un izsmeja upuri. Nu un tāpat risks, ka bērni var uzrunāt svešas personas, kam nav tie labākie nodomi attiecībā pret bērnu. Tāpēc ir ļoti būtiski vecākiem kopā ar bērnu pārskatīt TikTok privātumu un drošības iestatījumus, kā arī pārrunāt lietošanas noteikumus un kur vērsties problēmas gadījumā. Izsmeļoši materiāli vecākiem par TikTok un citiem sociālajiem tīkliem ir pieejami mūsu drošinternets.lv mājaslapā.